ibnul munkadirga shunaqa deb aytishdi, u kishidan so'rashgan ekan, sizga qaysi amal yaxshiroqdir? Idhalus surur alal mu'min, mu'minning qalbiga xursandlik solish. Yana so'rashdi, ayyu dunyo ahabbu ilayka, dunyo mol dunyodan qaysi biri sizga mahbubroq? Qala al ifdalu alal ikhwan, birodarlarga ulashadigan mol, ya'ni birodarlarga marhamat qilib, muruvvat qilib, ehson qilib molingizdan ulashsangiz, ana shunaqa molingiz bo'lsa, molingiz bo'lsa-yu shu birodarlarga foydasi tegadigan mol bo'lsa, o'sha yaxshi mol, man o'shanday molni yaxshi ko'raman degan ekanlar. Hasanul Basriydan rivoyat qilishadi, لأن أقضي حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتكف سنة. Bir birodarimning hojatini ravo qilishim bir yil e'tikof o'tirishimdan ko'ra men uchun yaxshiroqdir degan ekanlar. Demak, birodarga yordam qilish qanaqa yordam bo'lsa ham mayli, moddiy, moddiy yordammi yoki ma'naviy yordammi, yaxshi so'z bilanmi, boshqa bilanmi, yaxshi muomala bilanmi, demak, birodarni hojatini bitirish, Hasan al-Basri aytayaptilar, bir yil e'tikof o'tirishdan ko'ra afzal. Hasan al-Basri bu kishi taqvodorlarning eng mashhurlaridan, zohidlarini, mashhurlaridan, tarki dunyo qiladiganlar o'zlariga Hasan al-Basriyni ustoz deb ushlashadi. Hasan al-Basriy ahli sunna ustozlaridan, buyuk ulamolaridan. Shu zot ko'p ibodat bilan, taqvo bilan, dunyoga hirs qo'ymaslik bilan mashhur bo'lgan zot. Ibodat bilan, ko'proq ibodat qilish bilan deyotganlar yo'q hozir bu o'rinda. Aytyaptilarki, birodarlar, demak, bir hojat chiqib qoladigan bo'lsa, o'shani hojatini bitirishga yurishim, harakat qilishim men uchun bir yil e'tikof o'tirishdan ko'ra avlaroq, deyaptilar. Imom Shofiy aytgan ekanlar, afdalun nasi ma baynal vara rajulun tuqda ala yadihi linnasi hajatu. Bu olam ichida odamlarning eng afzali uning qo'lida odamlarning hojati ravo bo'ladiganidir. Yana shu bilan bir qatorda ulamolar aytishadiki, inson saxovat deganda faqat moddiy narsanigina tushunish kerak emas. Saxovatning ma'nosi ba'zilar tushunadigandan ko'ra kengroq. Ya'ni sadaqa berish, ehson qilish, pul berish bundan ko'ra kengroq bo'ladi saxovat ma'nosi. Birovni ishini to'g'irlab berish, birovning yonini olish bu ham saxovatga kiradi. Bir mazlumga yordam berish, uni haqqini undirishga yordam berish, bechoralarni qo'ltig'idan ko'tarish, odamlar bilan birga bir hojatman inson bilan yurib, hojatini bitirish uchun u yoqqa bu yoqqa borib yurish, bu ham saxovatga kiradi. Inson o'zini rohatidan voz kechish, vaqtidan kechish, o'zini bir ishi chiqib turgan bo'lsa ham o'sha ishini to'xtatib, boshqa bir birodarini ishi uchun mashg'ul bo'lish, bu ham saxovatdir. Odamlarga foydam tegsin, ularni hojatlarini bitiray deb, ularni xizmatlariga vaqtini berish, bu ham saxovatdir, deydilar. Saxovatni eng yuksak darajalardan biri odamlarga ilm berish. Bu mol bilan saxovat qilgandan ko'ra avlaroq, deydilar. Chunki odamlarga ilm berish mana ayniqsa bugungi kunimizda haqiqatdan saxiylar qiladigan ish bo'lib qoldi. Inson chunki bunga vaqt ajratish kerak. Vaqt esa pul topish uchun ham kerak, tirikchilik qilish uchun kerak, bola chaqa boqish uchun kerak, boshqa qilish uchun vaqt kerak. O'sha vaqtini inson ilm berishga sarf qiladigan bo'lsa, demak, nimadandir ozgina kesib olganday bo'ladi. Go'yoki o'sha pul topadigan, tirikchilik qiladigan vaqtidan qirqib kesib, ilm berishga sarf qiladi. Lekin ilm bergani uchun unga birov pul to'lamaydi, unga katta boylik oqib kelmaydi. Yoki boringki, ana faraz qilaylik, ilm beradiganlarga oyligi ham maosh ham berilar. Bu tabiiy bor narsa, ya'ni muassasalarda, ilm beradigan joylarda, ana institutlarda ham yoki madrasalarda ham, boshqa joylarda ham ilm bergan uchun bir ma'lum miqdorda maosh tayinlanadi. Lekin o'sha maoshga ham qanoat qilib ilm berish uchun insonda saxovat bo'lishi kerak ekan. Aks holda u o'sha ishni tashlab, shu oylikka qarab o'tiramanmi deb boshqa yoqqa qarab ketadi inson. Unda ilm bor, ana boring diplom bor, ancha ma'lumot bor, lekin o'shanga beriladigan oylik kam. Shuning uchun u oylikka toqat qilmasdan, ilm berishga toqat qilmasdan bozorga ketadi, tijorat qiladi, oldi-sotdi bilan shug'ullanadi yoki boshqa bir korxona ochadi yoki borib ishlaydi. Shunday qilib u dunyosini mustahkam qilishga harakat qiladi. Mayli, uni ham harom deyilmaydi, boshqa deyilmaydi-ku, lekin saxovat haqida gapirganda shuni ham gapirish kerak ekanki, inson o'zini vaqtini sarflab, o'zining quvvatini sarflash ilmga, ilm berishga, ta'lim berishga, tarbiya berishga bu ham saxovat ekan. Darhaqiqat siz o'sha ilm berganingizda yoki amr ma'ruf qilganingizda, nasihat qilganingizda, dars berganingizda nimadir sarflaysiz. Ko'zingizni, quvvatini sarflaysiz, quvvatingizni sarflaysiz, aqlingizni sarflaysiz. Bu hozirgi tibbiyot xodimlarini til bilan aytganingizda aytilsa, o'zingizdan qancha kaloriya ketadi? Kaloriya qancha yo'q qilasiz, yoqasiz, yo'qotasiz. Keyin uni siz o'rnini to'lg'atasiz, ovqatlanasiz, boshqa qilasiz. Ovqat bilan Alloh sizga kuch-quvvat yana yaratadi, paydo qiladi, lekin shuning quvvatini siz ibodat qilganda o'sha kaloriya sarflaysiz, gapirganingizda sarflaysiz, ilm berganingizda, kitob o'qiganingizda, bir narsani qidirganingizda, izlaganingizda quvvat sarf bo'ladi. Agar o'shani moddiy tarjima qilaman desangiz, mana shunaqa, u ham puldan kam bo'lmaydi. Chunki o'sha quvvatni olish uchun pul sarflanadi, ovqat yeysiz, boshqa qilasiz. Demak, moddiy oziqalanasiz, pul ketadi sizga, moddiy tomondan bahramand bo'lasiz. Keyin sizga Alloh quvvat ato qiladi, keyin o'sha quvvatni siz ilmga sarflaysiz, tarbiyaga sarflaysiz. Albatta, bu saxovat. Sizning qalbingiz keng bo'lmasa, shunga rozi bo'lmasangiz, shu ishingizdan xursand bo'lmasangiz, shundan siz katta natija olaman Xudo xolasa demasangiz, siz buni qila olmaysiz. Shundan sizga katta savoblar bo'ladi, inshaalloh natijasi yaxshi bo'ladi, oqibati yaxshi bo'ladi degan fikringiz bo'lmasa, shunaqa aqidangiz, e'tiqodingiz bo'lmasa, unda siz saxovat qila olmaysiz, bu borada siz bu ishni qila olmaysiz. Boshqacha qilishingiz mumkin, pul sadaqa qilishingiz mumkindir, ozgina ihson qilishingiz mumkindir, lekin mana bu tomonga kelganda qila olmaysiz. Chunki buning uchun ham tayyorlanishingiz kerak, buning uchun ham siz qalbingizni tayyorlashingiz kerak, yuragingizni keng qilishingiz kerak, tushunchangizni to'g'irlashingiz kerak, tabiatingizni to'g'irlashingiz kerak, xulqingizni yaxshi qilishingiz kerak, dars berish uchun, ta'lim berish uchun, uni odamlarga yetkazishingiz uchun, tushuntirishingiz uchun balkim takrorlashingiz kerak bo'ladi. Bir martada tushunmaydi ba'zi odam, bir necha marotaba gapirishiga to'g'ri keladi. Buning uchun sizga kattaroq yurak kerak bo'ladi, buning uchun sabr kerak bo'ladi. Betoqat bo'lsangiz, yuragingiz tor bo'lsa, bitta gapirganingizni tushunmasa, jerkiversangiz, hadeb gapiraveramanmi, necha marta aytaman senga deydigan bo'lsangiz, darov do'q popsiga o'tadigan bo'lsangiz, demak siz judayam sahiy emassiz. Siz sahiy bo'lmoqchisiz, lekin o'rniga ketira olmayapsiz. Sahiy bo'lishingiz uchun demak yuragingiz sal yana ham kengroq bo'lishi kerak, tabiatingizni yana ham yaxshiroq qilishingiz kerak. Insonning qalbi tozaligi, yuragining kengligi bu ham saxovatdan. Sabrli bo'lish saxovatdan. Qanoatli bo'lish, sabr toqatli, bardoshli bo'lish saxovatdan ekan. Bunga faqatgina qalbi keng, yuragi toza, irodasi mustahkam, ulkan iymon egasi, iymoni kuchli insonlar muvaffaq bo'lishadi. Yaxshi xulqli bo'lish, chehrasi ochiq bo'lish, tabassumli bo'lish, birodarlarga kulib yaxshi muomala qilish, hatto yomonlik qilganlarga ham yaxshilik qila bilish, bu ham saxovatdandir deydilar ulamolar. Kechirimli bo'lish, bu aytishadi, kechirimli bo'lish soyimu qoyimning darajasiga olib chiqadi insonni. Soyim kunduzlari ro'zador, qoyim kechalari namoz o'qiydigan odam. Lekin inson kunduzi ro'zador, kechasi namozxon bo'lsa-yu, lekin sabrli bo'lmasa, kechirimli bo'lmasa, demak o'shanday odamdan past bo'ladi darajasi. Kimdir ro'zasi ko'p, namozi ko'p, lekin kechirimli emas, sabri kam. Kimdir namoz farzni o'qiydi, ko'p nafl namozni o'qolmaydi, ko'p ro'za tutolmaydi, lekin yuragi keng, sabrli, bardoshli, kechirimli, uning darajasi haligi soyimu qoyimdan yuqori bo'ladi yoki kamida o'sha bilan teng bo'ladi. Demak boshqa ibodatlar bilan bir qatorda inson uchun zarur bo'ladigani mana shu sabr, keng yurakli, kechirimli bo'lish. Bu insonni tarozusini bosadigan juda ham katta yutuqlarga olib keladigan ajoyib fazilat. Insonlarni yaxshi yo'llarga boshlash, insonlar haqida duo qilish, insonlarni erishgan yutuqlaridan xursand bo'lish, ularga yaxshilikni ravo ko'rish, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqa birodarlar uchun yaxshi ko'rish, ularga imkoniyatlar yaratib berish, ularni erishayotgan yutuqlarini xuddi o'zinikidek qabul qilish, ular duch kelgan musibatlardan xuddi o'zi ham shunga duchor bo'lgandek xafa bo'lish, mana bu narsalar ham saxovatdanki deydilar ulamolar. Bunga ko'p odam ahamiyat bermaydi, bu narsani saxovatdan deb hisoblashmaydi, lekin mana shu yuqorida sanalgan fazilatlar saxovatdan bo'ladi. Bu inson qalbining kengligidan bo'ladi, lekin bu narsani ko'p odam bilolmasligi mumkin. Yana shu o'rinda yaxshi misollarni ham keltiradilarki, hatto insonlar bir-biriga bo'ladigan munosabatlarida Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Saxovatning ajoyib bir misollarida bir odam meni eshigimni qoqib kelsa dedilar. إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى وأعمل فكر الليل والليل عاكر وباكرني في حاجة لم يجد بها سواي ولا من نكبة الدهر ناصر عمومي معناس اتلكي بر إنسان غم وتشويشك كملب قلد كتسي كندز فكر خيال قلب نما چارا يول طفشن بلالمد آخر boshqa bir yo'l topolmasdan, o'ziga yordam beradigan biror bir insonni topolmasdan, biror bir yordamchi qolmaganidan mani huzurimga shoshildi. Mani eshigimni qoqib keldi, mani ostonamga, huzurimga yordam so'rab keldi. Men uni qo'limdagi imkoniyatim bilan, molim bilan uni hojatini bitirdim. Uning g'am va tashvishi ketdi. Unga bir xursandlik paydo bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa-da, u mendan ortiq inson ekan. U mendan ko'ra fazilatda ustun ekan. Chunki u men haqimda yaxshi gumon qilib, meni eshigimga keldi. Qarang, subhanalloh. Bu yerda bu baytlarni, bu she'rlarni o'qilayotganda odamga keladigan xayol ko'proq, hozir bu yerda kimni maqtash kerak degan xayol kelsa, ha, ehson qilgan, marhamat qilgan odammi-de. Shuncha qiynalib, yordamchisi yo'q, hech qachon bir yordam beradigan odam topolmasdan oxiri bu kishini huzurlariga kelgan ekan. Bular yordamsiz qolib ketgan insonga yordam bergan ekanlar, juda ham bir katta savob oldilar. Juda ham saxovatli kishi ekanlar-da bular degan xayol kelib turgan paytda kutilmagandagi fikrni qarangki, bu eshigimga kelgan odam mendan ko'ra afzalroq ekan. Buning fazilati mendan ko'ra ustun ekan. Ha, nimaga siz berdingiz-ku beradigan narsani? Eng bir og'ir damda bunga siz muruvvat qildingiz-ku deyiladi. Lekin u kishining so'zini qarangki, bu boshqaning oldiga bormasdan men oldimga kelibdi. Meni yaxshi odam deb, menga shu yordam beradi deb menga nisbatan husn zan qilib, men haqimda yaxshi fikr qilib, meni yaxshi odam deb hisoblab kelgan ekan. Demak, bu mendan ortiq ekan. Bu saxovatli odam ekan. Subhanalloh, ya ajabo. Qarang, saxovat deganda biz nimani tushunamiz-ku? Lekin ulamolar nima deb sarflashgan, ta'riflashgan? Saxovat bu qo'ldan beriladigan bir 10-15 tanga, 20 tanga sadaqa yoki undan ko'proq bir ehsonning o'zi emas ekan birodarlar. Saxovat qalbni tozaligi va birodarlarga nisbatan husnuzan, inson haqida yaxshi o'ylash, birodarlari haqida, musulmonlar haqida yaxshi fikrda bo'lish, yaxshini taniy bilish, yaxshi odamlarni ajrata bilish yomonlardan, bu ham saxovat ekan. Yaxshi odamlar kimlar? Mana shu musulmonlar yaxshi odamlar. Shu birodarlar hammasi yaxshi birodarlar. Mana sizlarga saxovatni yo'li mana shunaqa bo'lar ekan. Bu birodar biri ortiq, biri kam. Birini unaqa sifati bor, birini bunaqa sifati bor. Lekin kavlasangiz, unisidan u gap chiqadi, bunisidan bu gap chiqadi. U undan xafa, bu bundan xafa. Lekin bunday o'ylab qarasangiz, yaxshisi tomoni ko'pmi yoki yomoni ko'pmi? Albatta, yaxshisi ko'p. Musulmonning yaxshi tomoni ko'p. Bo'lib ham mana shu birodarlar bir-biri bilan bugun kunda aloqa qilib turgan, bir-birini tanigan, bir-biridan aloqasini uzmaganlar yaxshiligidan bir-biri bilan muloqotda bo'lganda, yaxshiligi uchun shular bir-biri bilan aloqa qilganda, bo'lmasam aloqasi uzilib ketardi-ku allaqachon. Alloh bir-biriga hojatini tushirib qo'ygan, bir-biriga bog'lab qo'ygan, bir-biriga ishini bog'liq qilib qo'ygan. Shundan aloqada agar yomon odam bo'lsa, har qancha ishi bog'liq bo'lsa ham vaqtinchalik bo'ladi-da, keyin qutulishga harakat qiladi. Lekin undoq emas, astag'firulloh, alhamdulillah. Bugun kunda bir-biri bilan salom alaykum qilib bordik, keldi qilib, yo hamxona bo'lib turgan, aloqada bo'lganlar yaxshi odamlar. Hey, yaxshi odamlar. Buni unutishimiz kerak emas. Mana shu jihatiga ahamiyat kuchaytirishimiz kerak. Yaxshilar, yaxshilar, yaxshilar sizlar hammanglar. Mana shu so'zlarni eshitayotganlar hammanglar yaxshi odamlarsizlar. Sizlarni mana shu yaxshiliklaringiz bir-biringizga bog'lab turibdi. Yaxshi ekanligingiz, musulmonligingiz, birodarligingiz, iymoningiz borligi, islomingizni borligi va yaxshi xulqlaringizning ko'pligi sizlarni bir-biringizga bog'lagan. Shuni qadriga yetishingiz kerak. O'sha iplarni uzib olishingiz kerak emas. Ana shu bog'liqlik jihatlaringizning qadri nihoyatda baland, yuksak, uning narxi navosiga pul topib bo'lmaydigan darajada qimmat ekanligini sizlar anglashinglar kerak, hammamiz anglashimiz kerak. Mana shu yaxshi gumon, bir-biringizlar haqida faqat yaxshi gumon qilishlaringiz, yaxshi gaplashishlaringiz, kamchiliklar bo'lsa unutib yuborishingiz, esdan chiqarib yuborishingiz, kechirib yuborishingiz, agar siz o'zingizni haq deb bilayotgan bo'lsangiz, kechirib yuborishingiz, unga bir uzr topishingiz, yaxshiligini topishingiz, yaxshiligini ochirib, yomonligini yashirishingiz, bu saxovat. Mana shu saxovat, haqiqiy saxovat shunday ekan. Chunki mana shunday qilib isloh bo'lmasa inson, mana shunday qilib bir-biri bilan muomalasini yaxshi qilmasa pul bilan qilib bo'lmaydi. Pul hammada ham bor, kofirda ham bor, yomonda ham bor, boshqada ham bor. Lekin yaxshi gumon qilish, chiroyli muomalada bo'lish, Qur'on va sunnatga amal qilish, bu nasihatlarga amal qilish hammada bormi? Yo'q, hammada yo'q bu narsa. Yaxshi musulmonlarda bor. Alloh barchamizni yaxshi musulmonlardan qilsin, yaxshiligi ko'p musulmonlardan qilsin. Nafsimizning baxilligidan Xudo asrasin. Hammamiz nafsimizni baxilligini yo'q qilishimiz kerak. Bo'lmasa bu baxillik do'zaxga tortqilaydi, Xudo asrasin. Shuning uchun inson iloji boricha o'zini tarbiya qilib, o'zini hojatlarini, Alloh huzuridagi hojatlarini mana shu yo'llar bilan bitirishga harakat qilish kerak. Bir-biriga faqat yaxshi munosabatda, yaxshi fikrda bo'lish kerak. Yaxshi muomalalarini, demak, tiklash kerak bo'ladi. Shu saxovatdan bo'ladi. Keyin inson bir-birini kamchiliklarini yashirish, bu haqda ham gapirib o'tdikki, demak bu ham insonning yuragi kengligidan va saxovatini yuqori darajada ekanligidan bo'ladi. Bu narsalarga agar biz amal qila oladigan bo'lsak, shunda inshaalloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga amal qilgan bo'lamiz, u kishining xulqlariga biz ergashgan bo'lamiz. Alloh barchamizga ana shunday yaxshiliklarni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته